meie tuline fänn, ainus fänn.
Ma ei tea.
Algsest peale. Ja ütlesin meie viimane tänane kõneleja.
Just. Et Pega õppis semiootikat ja nüüd sa vist õpid magistratuuris kunstiteadust. Ja ma kuulsin kuskilt, et sul on huvi õpetamisel.
Open call, kui keegi teab, kuhu saab Gregorit õpetama suunata, palun siin see või
olla. Võiks maakool olla. Ei ole. Aga suureid tähtile, et te kutsusite. Kõigepealt võibolla sellest, et ma teisipäeval ja kolmapäeval sõitsin enda perekonnaga mööda Lõuna-Eestit ringi ja otsisime juuri taga. Me käisime 10 erineval surnuajal ja tutvusin umbes 100 surnud sugulasega. See andis sellise väga fatalistliku tunde. Ja siis eile veel käisin Põhuteatris vaatamas seda etendust pereuurimisest. Ja siis ma mõtlesin, et ma tulen ja räägin teile enda elust. Loodetusti see ei ole pikka igav, aga ma räägin enda elust, aga läbi nagu raamatute prisma ja läbi ise kirjastamise. Ja kui Laura ütles, et see jutt võiks olla kuskil 15 minutit, siis ma mõtteliselt jagasin selle pooleks, et kuskil 7 minutit ma räägin endast ja ülend 7 minutit oleks nagu teoore või teesid. Mis võibolla võiksid õpetlikud olla. Aga no tõenäoliselt see jutt läheb pikemaks ja vaatan, kuhu see läheb. Aga võibolla ma alustan sellega, et lapsepõlvest. Et millegi pärast mul õnnestus elada niimoodi, et ma enda esimese raamatu vabatahtlikult lugesin läbi 10. Klassis. Ma ei käin lasteaias, ma õppisin lugema esimeses klassis, see oli läbi raskuste. Ma vihkasin lugemist ja ka koolis käimist 10 aastat siiralt. Aga ja samamoodi kui ma väike olin, siis keegi mulle peres ei lugenud nagu raamatud ette, vaid selle asemel rääkisid mulle mu vanaema ja vanavanaema, kes peamiselt kasvatas mind ja mu õde ja venda, rääkisid lugusid. Vanaema ja vanavanaema on mõlemad sündinud Volga jõe ääres Eesti külas. Ja siis need lood olid sellised, kuidas karu ajas taga või kuidas nad põgenisid puu otsa ja karu ei tulnud järele, sest mingid jahimäed ajasid karu taga. See lapsepõlve maailm oli selline. Mõtlen, et mõnes mõttes see lood, mis ma kuulsin, et need ei olnud nagu raamatute lood. Ma justkui tahaks tõmata mingi paraleeli, et need jutustatud lood olid nagu selline ise kirjastumine või self-publishing mu vanaema poolt või vanaema poolt. Ja see miks nagu niimoodi sellepärast, et mulle tundub, et ma nagu tahaks jagada selle raamatukultuuri kaheks, et see on see suur traditsioon, mis on noh, need raamatud, siin me näeme, akadeemiad, loomingud, nii edasi, mis nagu tulevad tambiga juba 100 aastat. Ja mis hoiad nagu kultuuri elus, et me kõik, et me siin oleme, saame asjades samamoodi aru. Siis on ise trükitud raamatud, mis on nende väikestes tendide peal, mis on üsna ohtlikud. Et juhul kui kõik õpiksid nende raamatute järgi, siis nagu kultuuri jagu läks laiali. Ja selleks seos, et ma töötan giidina juba 6 aastat Tallinnas. Paar nädalat tagasi olid Ameerika turistid. Ja siis me olime Aleksander Nevski kirikus Toompeal ja siis ma sõisin seal niimoodi, ei mõttesse käed niimoodi. Ja siis tuli üks Ameerika proua minu juurde küsida, et Gregor, kas sa palvetad? Ei, et kõiks ma ei oska palvetada, et ma ei ole kunagi palvetanud. Siis see mu orjendas teda, et sa ei ole kristlane, aga ta siis rääkis mulle läbi selle tuuri, et võibolla sinust ikka ei saab kunagi. Ma näen, et sinus on olemas see sade. Ja siis ma rääkisin veel tuuri jooksul, et Eestis on mingid probleemid. Ja, et, nii olid probleemid. Me oleme Euroopa kõige ateistlikum riik ja miks see nii on ja kuidas kujunenud on. Ja lõpuks naine tuli minu juurde tuuri lõpus. Gregor, ma kuulasin väga tähelepanelikult, mis sa räägid. ma ei saanud päris kõigest aru, et kuidas teie lapsed õpivad reegleid? Ma nagu mõtlesin, hakkasin naerma, et, no, et me õpime läbi erandite. Kuidagi proovisin selle ruttu ingliskeelseks naljaks vormida, et see ei tulnud välja. Aga siis noh, et okei, me ei õpi seda kirikus, aga juhu siis on need kool ja vanemad, kus ma õpin. Aga kui see edasi minna, siis selle tänase jutuga seos ma mõtlesin, et noh, põhiline asi, kus me õpime need reeglid on, kes nii Euroopa kultuuris kui ka Tallinnas Eestis on raamatud. Raamatud on need, kus me saame enda esimesed kangelased ja kuidas me esimest korda armume on niimoodi nagu meie kangelana ja nii edasi. Ja ma leian, et selles mõttes on need raamatud väga vajulikud, sest nad õpetavad meid samamoodi elama. Ja nüüd, kui sa saad lapsena mingit sellist self-publishing õpetus, siis see on väga kahtlane. Ja miks see kahtlane on? Minu arust nende ise kirjastatud raamatutega asi on see, et need raamatud ei võta enda peal vastutust. Nad on sellised ambivalentsed, nad saavad tekkida kultuuri, milla tahavad ja kaovad ära parem, kui nad kaoksid, sest nad on sellised väiksed kuradid. Vähemalt ideaalis nad võiksid olla sellised nii pahad kui võimalikud, et nad löövad kiile traditsioonisest, et mingit värskendust. Aga juhul, kui nende konsistent liiga palju neid saab, siis see hakkab asi kahtliseks minema. Nii palju lapse võib. Ma lähen edasi kuskil 10-aastane hüppe. 10. klassis ma hakkasin lugema. No, esimene raamat oli Orwell, see ei ole tähtis, aga järjest hakkasin niimoodi, läks nagu keeras ära. Ja sellega seoses ma hakkasin Briti kultuuri vastu huvi, et muusika, kõik, mis sealt tuli. Ja siis mul oli üks vanem sõber õpetas, et kuidas kõige parem keelt õppida on siis, kui sa kirjutad. Ja kuskil 9. klassi lõpus ma otsustasin hakata ingliskeeles päevikut pidama. Et no kogu aeg iga hommik või õhtu sa võtad päeviku kätte ja proovid leida mingid uued sõnad, mida sa ei ole varem leidnud. Sest sõnaraamatu lahti, et oh, see on see. Aga ja nüüd ma olen alates 9. klassis, see on vist 8 aastat, järjepidevalt päevikut pidanud. Aga küll mitte ingliskeeles, või kui ingliskeeles see oli pool aastat või niimoodi. Aga ja selle päeviku pidamisega seoses järjepidevalt nagu elad selle nimel, et õhtul mingid asjad kirja panna. Ja see eelmine sügisel saabus väike krah, et ma kaotsin ühe päeviku ära, mida ma olin pool aastat pidanud. Sama paks asi, 200 lehekülge üliväärtuslikku, ülisalajast informatsiooni minu elukohta. Ei, see oli selline tunne, et mida kurad, et seda poolt aastat ei eksisteeri enam. Ma olin ta kõik kuidagi välja vorminud, ta oli mul olemas, no üks asi, et on enda mõtted, aga siis ka mingid märkinud. Ja pärast seda ma 3 kuud ei kirjutanud enam päevik, sest oli selline tunne, et noh, mis ma sellest ikka kirjutan, kui ma nagu mõin selle silma ja nüüd ma olen kuidagi selle leidnud mingi tee, et ma juur siis ära kaab, siis palun väga, kõik võiad selle üles otsida ja hea meelega lugeda. Aga no ja lisaks sellele päeviku pidamisele ma pean veel 3 blogi, mis on ka sellest avatud päevikud, nii-öelda avalikult tehtud ja ise kirjastatud, mille lugemist ma ei saa vältida teiste poolt. Aga kui nagu natuke nüüd teoritiseerida päeviku kirjutamise üle ja päeviku kirjastamine, siis tal on nagu 2 poolt. Üks väga positiivne pool ja teine negatiivne pool. Ja positiivne pool päeviku pidamise juures on see, et kui te olete aasta otsa päevikust pidanud ja siis 31. detsembril võtate selle kätte ja loete läbi, siis te saate aru, kes te olete. Saate oma kirjastusest aru. Te jälgite, kus tulevad mõtted, millisest kihistusest mingisugud väärtused tulevad, kes on need eeskujud. Ja kui sa teed seda 9 aastat, siis sul on nagu juba täielik süsteem, et sa kirjutad, sa tead, mis, nagu, kus see tekst tuleb. aga mis selle negatiivne osa on see, et juhul kui te olete päevikupidaja, siis te olete iseendale mustlane, kes ennustab endale iga päev, sest päevikupidades te nagu välistate mingisuguse innovatsiooni või uued asjad, te nagu, noh, sa loed selle läbi ja sa näed, et ma olen selle ette kirjutanud ja sul on süsteem olemas, mis inimes oled ja mis sa 10 aastat pärast teed. Aga kui liikud edasi, siis kui ma käisin ülikoolis ühe aasta semiootikat õppisin Tartus, pärast seda esimest aastat oli selline tunne, et ma laseks kuuli pähe, kui teist sügist Tartus alustan. Ma ei saanud midagi aru, mis meil õpetatakse või mida ma õppin. Et ma otsustasin nagu paljud teised minna aastaks Londonisse, 2 kartus taskus ja otsida mingit õnne. Ja tegin seal hästi erinevaid tööd, aga mu lemmik töö, mille otsa ma sattusin, oli kui te teate sellist poodi nagu Oxfam, põhimõtteliselt nagu uus kasutus keskus Eestis. Ma töötasin seal raamatu poes, see oli väga stereotüüpne pilt, et kui te olete käinud Portobello Roadil või näinud seda Notting Hilli filmi, siis minu see pood oli selle Hugh Granti poe vastas. Päeval inimesed tulid ja küsid, tule, kas see on see pood? Ei, et see on siit üle teed. Aga millega sa päädis, et minu jaoks ma olen unistatud töö, et ma sain bussiraha ja toiduraha ja palka on vaja, aga kui palka ei ole, siis tähendab, et kõik töötajad on võrdsed ja ei ole mingit kiskud. Kõik olid vabatahtlikud. Ma lihtsalt sorteerisin raamatud, vanad asjad, mis tulid. Otsin internetist, kui palju see maksta võiks ja nii edasi. Ja siis seal töötades tekis mul selline vajadus, et see peab Eestis ka olema tulema. Ja meil toimus seal üks luuleõhtu, kuulsuste luuleõhtu. Nende kuulsuste seas, kes seal enda lemmik luuletus ette lugesid, oli ka Oxfami boss. Ma olin mõnuselt vintis ja julge ja rääkisin talle, et kuule, ma tahaks, et Eestis ka selline pool tuleks. Mille peal tema rääkis, et suurepärane mõte, et meil oli kunagi üks poist, ma ei mäleta, kes Saagrebist või midagi Balkanist, et samamoodi töötas ja viisi maksumi sinna maale ka. Ja siis paar päeva hiljem sattus Londonisse sõber Artur, hea teo sihtasutusest. Ma rääkisin selle idee Arturile ja Arturile niimoodi, et ei. Me peame omade jõududega hakkama saama, et ei ole vaja olnud välismaa selliseid korporatsioone meile. Ja sinna see mõte ei. Kui ma Tartusse tagasi läksin, siis 2009. aastal ma töötasin Pärmi vabrikus kultuuritehases. Ma olen ta sõbranna Annikaga. Meil oli mõlemal sama idee kuidagi ja võimalused olid ka, et me avasime Pärmi vabriku sellisest pool keldrist poe nimega Primitiiv. Primitiiv oli selline pood, kus kõik asjad olid tasuta. Meil oli kuskil 2 kuud oli kogumisperiood, me kogusime üle Tartu asju, et kui keegi tahab ära anda. Tartu ülikool tõi meile arvuteid ja kõlareid ja kui poole avasime, et see idee oli see, et kui keegi tahab midagi osta, siis ta peab midagi vastu anna. Täält vahetud printsiib. Ja minu jaoks oli see peamiselt, ma tahtsin seal seda raamatupoodi teha. Meie raamatupood see algas see niimoodi, et Läänemaal suleti, ma mäletan, et Kullamaa raamatukogu või Hellamaa. Aga igal juhul raamatukogu suleti ja me saime need raamatud Tartusse transportida. See oli klassikaline Eesti raamatukogu paht, et teate küll palju nõukogude kirjandust. Aga ikkagi see pood oli 4 kuud avatud, aga mis juhtus, et samamoodi, et absoluutselt ei jäänud energiat või tahtmist tegeleda selle reklaamimisega või kogu nagu energia läks poe ülalpidamisse. Siis see lõppes üldse niimoodi, et 75% meie nendest klientidest olid kohalikud mustlased pikalt tänaval. Kui te olete Tartus käimust, siis te teate seal ühes vanas kuu majas elavad Tartu mustlased. Nad Ma tulin meile poodi hommikul käruga ja põhimõtteliselt kostida kaupa rindid ära ja mida nad vastu antsid, oli, nad olid nõus ennustama. Aga no, see oli ka väga palju naljakud asja toimis, et näiteks üks hommik ma läksin sinna nii-öelda tööle ja kohe taga oli 23 kõrd suurt musta kilega toitid kottidaid riideid. Keegi oli öösel need nagu toonud sinna. Ma vägevad trench coat täis asja ja siin paar nädalat hiljem olin Tartu Humanas ja kogemata kuulsin, kuidas see üks müüja rääkis jälle teisele, et tead, kui me saime need mustad kotid viia. Isegi kumana nägi endal võimalus, et tahtsid saada. Ja meil oli lõpus, kui me poe kinni panime, oli mingi tohutu probleem, mida nendega teha. Ja õnneks mustlased põhimõtteliselt viisid, kui nad saavad ära ja kuidagi polsterdasid enda kodun. Aga no mis ma seal tees selle primitiivi seos, ma arvan, lähedane Ingrid ja Maarini jutule, et primitiiv ei saanudki toimida rohkem kui 4 kuud, sest see oli loilakas idee ja selline ebavajalik kuidagi, et see ongi, et üks inimene on nagu mingisugune spurt, et sa annad mingiks asjaks ja sa tead, et 3 kuud sellest piisab küll, aga sa annad mingisuguse loos võimaluse. Kas või selle pärast, et selline asja on kunagi olemas olnud, et vastin. Aga et paljud sellised asjad võiksid käivituda ainult selle eesmärgiga, et kuskil taha sa näed selle kaugel, sa näed selle asja surma ja siis sa selle nimel jooksad. See läbi põleks või kukub aga kähtu. Ja siis võibolla, aga peale seda veel viimane jutt, et kui ma Tartus tulin Tallinnasse, siis mul oli väga hea meel, et ma sain ühineda kunstikriitiku blogi Artishoki toimetusega. Ma olen 1,5 aastat kirjutanud peamiselt kunstikriitikat, teeb mulle väga rõõmu. Ma tahtsin ka algul rääkida siia tulles ainult Artishokist ühest naljakas fenomenist, et Artishok on selles mõttes mõnus, et või nagu piiripealne juhtum, et nagu nii lihtne on blogspotis teha blogi, et midagi lihtsamat ei saa olla. Ja Artishok väldib nagu paperit. Ja selles mõttes see tuli pool aastat tagasi huvitav uudis, et Rahvusraamatukogu kes võitsid meiega ühendust või üks kunstiajaloolane Tallinnas soovitas Artishoki Rahvusraamatukogule. Mis tähendab seda, et Rahvusraamatukogu hakkas nüüd Artishoki arhiveerima. Sellest ma tahtsingi nagu rääkida, et kuidas see nagu toimib, aga ma pommitasin eelmisel nädalal Rahvusraamatukogu meilidega, kahjuks nad on kõik kollektiivpuhtud. Aga mind väga huvitas see, et kas Rahvusraamatukogu nagu kas nad trükivad need kõik Artishoki artiklid paperile ja panevad need virma. Aga nii palju ma kuulsin, et seda nad ei tee, aga Rahvusraamatukogus on kusagil hästi suur server, hästi mitu server. Nii et Eestis on umbes 100 neti väljaannet, mida nad igal hommikul tõmbavad enda serveritesse ja säilitavad. Nii et kui keegi teist blogib, siis teid jälgitakse võibolla teie enda teadmata. Mulle ei õnnestunud välja uurida, kas Eesti poliitikute blogisid, kuidas nad seda seiret teevad või jälgid. Aga kolmas jutt jääb poolikult, seda ma ei jõudnud lõpuni mõelda, aga see kuidagi seostub sellega. Viimased pool aastat ma elasin Peterburis ja õppisin Peterburis. Ja peamiselt ma ei olnud koolis, vaid sõitsin rattaga ringi ja avastasin linna. Ja ei, ma jääkki sellest üks rääkida. Tõmbame otsad kokku. Aitäh! nüüd toimetud. Aga aplaus teile!
Ära istu sinna.
Võite jääda kõhti kohti teile, kes on kõhti. Kindlasti on väga hea, ilma ilus. Meil on
kõhti. Kaks kindlasti saab chillida.
Kõhti tund aega. Ja me oleme homme kõhti, kui keegi tahab olla paikselt kogema. Võib kirja panna järgmiseks esinema. Kas te plaanis öelda siis seda, Midagi ikka plaani, me ei tea, mis tule võistlemad ennustama, et Rael juba nagu panid ennustama, et peab mõtlesama olema. Ehk näin, meil ei ole ühtegi seda välja kuulutust teha. Open call, ei ole tahan seda. Sellel on open call, mis tuleb.